iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo iz življenja vesoljne cerkve bomo posvetili vlogi in poslanstvu papeža. Nedavno smo namreč obhajali praznik svetih Petra in Pavla, ki je hkrati tudi praznik prvega papeža in vseh papežev. Benedikt XVI. Je ravno pretekli petek obhajal svoj god. Včeraj pa je odpotoval v Avstralijo, kjer se bo srečal z mladimi. Tudi o tem svetovnem srečanju bo tekla beseda v današnji oddaji. Pripravili pa smo vam tudi druge novice iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju. Papež Benedikt XVI. Je včeraj odpotoval v Avstralijo, kjer se bo v torek uradno začelo svetovno srečanje mladih z naslovom Prejeli boste moč Svetega Duha in boste moje priče. Svetega očeta bodo mladi sprejeli v četrtek. Več o programu njegovega potovanja pa Helena Škrlec.
To je najdaljše potovanje papeža Benedikta, tako po času kot po oddaljenosti. Papež gre v Avstralijo prvič, pred njim pa sta obiskala dva njegova predhodnika. Pavel VI. In Janez Pavel II. Slednji je bil tam dvakrat, leta 1986 in 1995, ob beatifikaciji Mary McKillop. To bo po svetovnem dnevu mladih leta 2005 v Kelnu papežev drugi svetovni dan mladih. V Sidniju so ga pred dvema urama na letališču sprejele politične in verske oblasti. Takoj zatem je papež odšel v zasebne prostore, ki mu jih bo omogočil Opus Dei. V četrtek bo sveti oče odšel v Sidni. Dopoldne se bo udeležil slovesnosti ob sprejemu v vladni palači, kjer bo v svojem prvem uradnem nagovoru v Avstraliji pozdravil zvezne oblasti dežele. Takoj zatem bo odšel k spominski kapeli Mary McKillop, kjer bo molil pred prvo blaženo v Avstraliji. Dopoldne bo papež odšel še na vljudnostni obisk k generalnemu guvernerju. Popoldne se bo papež prvič srečal z mladimi iz vsega sveta na svetovnem dnevu mladih, ki se ga bo udeležilo več kot 200 tisoč mladih iz vsega sveta. Papežev prihod med mlade bo izgledal takole. V pristanišču v zalivu Rose Bay v Sidniju se bo sveti oče vkrcal na ladjo Sydney 2000. Po 45-minutni plovbi bo prispel v pristanišče Darling Harbour v Sidniju. O prihodu bosta papeža pozdravila pesem in ples mladih domorodcev. Petek je dan, ko se bo papež srečal s predstavniki krščanskih cerkva in drugih verstev, katerih vedno številnejša navzočnost je posledica dolge zgodovine priseljevanja v Avstralijo. Ob 12.30 bo sveti oče kosil skupino mladih. Ob 15. uri bo na trgu pred katedralo Svete Marije papež s posebno molitvijo začel križev pot, ki ga bo potem spremljal prek televizije v kripti katedrale. Pred večerom se bo srečal še z mladimi, ki imajo posebne probleme. Med njimi so tudi mnogi odvisniki in mladi z drugimi težavami. V soboto zjutraj bo srečanje z avstralsko cerkvijo. Sveti oče bo ob somoševanju 65 škofov daroval sveto mašo. Zvečer pa se bo na hipodromu Randwick srečal z mladimi. Po noči na odprtem bodo mladi sprejeli svetega očeta pred začetkom slovesne svete maše, med katero bo papež 24 mladim podelil zakrament svete birme.
Kot smo omenili že na začetku, je papež Benedikt XVI. Pretekli petek obhajal svoj god. To je tudi priložnost, da spregovorimo o njegovi službi in poslanstvu za cerkev in svet. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru s profesorjem na teološki fakulteti, doktorjem Antonom Štrukljem. Doktor Anton Štrukelj, kakšna je vloga papeža v cerkvi nasploh? Katere so njegove najpomembnejše naloge? Kakšno je njegovo poslanstvo za današnji čas?
Kristus Gospod, ustanovitelj cerkve, je Petra postavil za prvega prvaka apostolov. in od tedaj naprej cerkev vodijo Petrovi nasledniki. Sedanji papež Benedikt XVI. Ima nekako v svojem uradnem naslovu nasledna imena: rimski škof, naslednik prvaka apostolov, primas Italije, nadškof in metropolit rimske cerkvene pokrajine, suveren vatikanskega mesta in služabnik božjih služabnikov. Slednji naziv, služabnik božjih služabnikov, je nekako uvedel papež Gregor Veliki, ki je umrl leta 604. Zanimivo pa je, da je sedanji papež ob nastopu svoje papeške službe odstranil hote, opustil en naziv, in sicer patriarh Zahoda. S tem je hotel podati roko drugim krščanskim vzhodnim cerkvam in jim pokazati, da hoče biti res služabnik božjih služabnikov. To, glejte, je nekako splošno. Vprašali pa ste, kakšen je njegov pomen in njegov poslanstvo za danes. Morda bi nekako najbolj sveže zajeli vodo iz studenca, če gremo na začetek, k izviru. Kaj je rekel papež Benedikt XVI. Ob izvolitvi? Rekel je, kardinali so izbrali preprostega delavca v Gospodovem vinogradu. A to laži me dejstvo, da Bog more uporabljati tudi neustrezna in nekako krhka urodja. Zaupam v vaše molitve in v Marino pomoč. To je nekako bilo zelo ganljivo. In ko je potem ob prevzemu službe imel pridigo, je tudi rekel: ne boste pričakovali od mene programa. Moj program je izpolnjevanje Božje volje. In to je ves moj načrt. Pravi, svojo papeško službo pa si zamišljam kot vlogo pastirja in ribiča. In to je v celotni homiliji takole razložil: najprej ob znamenju palija, ki je stkan iz čiste volne in ga rimski škof je nosil 4. stoletja in je podoba Kristusovega jarma, ki ga škof tega mesta jemlje nase. Palij potem tudi izraža jagnje, žrtvovano ovco ali tudi izgubljeno ovco, šipko, ki jo pastir zadene na svoje rame in jo ponese k vodam počitka in življenja. Predvsem pa palij pomeni, da nas vse, pastirje in ovce, Kristus nosi, on je dobri pastir. To je prva podoba in izraža njegovo voljo služiti. Druga pa je riba in ribič. Življenjski prostor ribe je voda. Vendar apostoli so poklicani, da iz grenkega morja tega sveta ljudi lovijo in jih nekako prestavljajo v Božjem kraljestvu. In Kristus je prva riba, ki se je dala ujeti in se je zanažrtovala. In je prasimbol ichthys Jezus Kristus, Božji sinodušnik sveta. Tako hoče biti tudi Pavel, mislim Benedikt XVI, z ene strani pastir in z druge strani ribič, to, kar je pravzaprav bila naloha prvega ribiča: hodi za menoj, odslej boš ljudi lovil. In to skuša sedanji papež v sedanjih razmerah z vso predanostjo in z vso, breku, močjo izpolnjevati.
Papež Benedikt XVI. Je do zdaj napisal dve okrožnici, če se jih spomnimo, prva je bila o Bogu ljubezni, druga o upanju, govori se, da naj bi tretja bila o družbenih vprašanjih in šla bo jeseni. Kakšen vtis sta prvi dve okrožnici naredili na vas?
Glede, imel sem to srečo, da sem obe okrožnici tudi prevajal. Pri prvi okrožnici sem bil vesel, predvsem obeh delov. Prvi del govori o stvarnosti človeške ljubezni, ker je človek ustvarjen po Božji podobi. To je zelo veliko sporočilo prav za današnjega človeka. Kako nekako k človeku je papež pristopil in je spregovoril o stvari, ki jo vsak človek nosi v svojem srcu, v dnu svojega bitja. Hrepenenje po ljubezni, ker smo ustvarjeni iz ljubezni in za ljubezen. Drugi del pa govori potem tudi o udejanjanju te ljubezni, ki rečemo karitas, se pravi v ljubezni do bližnjega. Zelo, breku, praktično in konkretno. Z eno besedo, to je razpoznavno znamenje krščanstva, kakor je Jezus rekel: potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste imeli ljubezen med seboj. Ljubezen je največja. Druga okrožnica, kot ste rekli, spe salvi, o upanju, ki odrešuje, pa se dotika zelo pomembnih vprašanj, ki nekako zaposlujejo ne le verne, ampak morda tudi tiste, ki Boha šele iščejo. Kakšno upanje ne osramoti, na kaj pravzaprav lahko opremo svoje življenje, kaj nas čaka po smrti, ali je vse brezizhodno, ali pa bomo morda dajali za svoje življenje odgovor, ali je Bog bolj sodnik ali rešenik. Beseda upanja je morda najpomembnejša beseda in najdragocenejše sporočilo, ki ga krščanstvo prinaša in se dejansko tudi da povzeti z Jezusovo besedo, ne bojte se, jaz sem. Zdaj ste pa vprašali za naprej. Glejte, ne bi mogel oziroma tudi ne bi želel vnaprej naše pozornosti obračati na tretjo okrožnico. Gotovo bo papež poleg te že napovedane okrožnice o družbenih vprašanjih napisal še kakšno drugo, pa tudi napovedal je, da bo drugi del knjige o Jezusu iz Nazareta, to je prav posebej napovedal in veliko drugih stvari, glede, začel je niz kateheze o apostolu Pavlu, kjer smo začeli leto apostola Pavla. Veliko dragocenih stvari nam bo še spregovoril in nas spodbujal. Rad bi pa, kot rečeno, našo skupno pozornost, zlasti v tem času, ko imamo morda malo več miru in prostega časa, bi našo pozornost rad obrnil k temu, da bi vzeli v roko katero od njihovih del, ki so že pred nami. V slovenščini imamo 15 njihovih knjig skupaj z obema okrožnicama. Imamo 41 razprav in besedil, in to je dejansko veliko bogatstvo. Tako moramo spoznati tega moža, kako je razmišljal, kako je govoril, oznanjal, prej še kot teolog, kot škof in sedaj kot papež. Res vse poslušalce bi iskreno povabil, naj si vzamejo čas za prebiranje teh besedil in bodo zelo obogateni in razsvetljeni.
Kako bi zdaj recimo na kratko vi opisali značilnosti papeževanja Benedikta XVI, mogoče tudi v primerjavi z Janezom Pavlom II?
Težko je kar tako z nekaj besedami glavne značilnosti kakega človeka predstaviti. Če pa imamo pred seboj svetega očeta, je pa ta naloga še težja in vem, da so drugi bolj poklicani in pristojni, da se nekako o tem izrečejo. Glede svetega očeta smemo govoriti, o njem smemo govoriti samo z največjim spoštovanjem. Morda bi pa nekaj značilnosti le v primerjavi s njegovim predhodnikom lažje nekako si predočili. Dejstvo je, da sta bila oba papeža koncilska teologa. Sodelovala sta pri nastajanju temeljnih besedil drugega vatikanskega koncila in oba sta si prizadevala oziroma Benedikt si prizadeva za prevajanje teh daljnosežnih smernic v naše krščansko življenje. Veliko je bilo že storjenega, vendar se mi zdi, da bo sedanji papež Benedikt stvari še bolj poglobil. Zlasti bo skušal znotraj v cerkvi sami opozoriti na stvari, ki so bistvenega pomena in to že dela, ko vedno govori o prvenstvu Boga, o odločitvi za Jezusa Kristusa, o lepem in spoštljivem obhajanju bogoslužja. Prav na tem področju mislim, da bo nekakšno breko poglobitev v kratkem nam predložil. Potem jasno tudi ekumensko prizadevanje in vse drugo, kar vedno znova vidimo. Nekdo je rekel takole, papež Janez Pavel II. Je odpiral srca ljudi, papež Benedikt pa jih napolnjuje, zares. Janez Pavel II. Je dejansko rekel, ne bojte se Kristusa, na široko odprite vrata Kristusu. In k odpiranju cerkve svetu in k odpiranju vrat Kristusu je tudi sam največ pripomogel s tem, da je bil res apostol sveta. apostol upanja, koliko je prepotoval. S tem je dejansko najlepše uresničeval svoje dvojno ime, ki se ga je izbral, Janez Pavel. Janez, ljubljeni učenec, mož molitve, kontemplacije, mož pravzaprav zrenja in mistike. Tudi Janez 23, ki je začel koncil, zato se je to izbral. Vendar ni ostal pri tem, ampak je hotel tudi na zunaj nekako se angažirati in zato se je izbral dvojno ime Pavel. Pavel pa itak vemo, je pa apostol in učitelj narodov. In v tem smislu je njegovo dvojno ime pravzaprav najboljše znamenje in najboljša predstavitev njegovega delovanja. Benedikt iz Nursije, oče zahodne Evrope in krščanske kulture, ne samo v srednjem veku, ampak danes hoče Benedikt prav gotovo pod zgledom in nekako vodstvom tega velikega učitelja, tudi sam cerku povesti k tej notranji poglobitvi v smislu gesla moli in delaj. Tako mislim, da je to nekakšen program. Benedikt si bo prizadeval in si prizadeva predvsem za notranjo poglobitev. To bi bila morda kratka predstavitev ob njuni primerjavi. Če bi pa hoteli prav posebej še Benedikta 16. predstaviti, bi pa gotovo morali izreči veliko občudovanje, saj vsi, ki ga poslušamo, vidimo, kako združuje razgledanost in krotkost, modrost in ponižnost. Kako je razumsko pravzaprav do podrobnosti vse premislil, kako je subtilen v razlaganju posameznih vprašanj in predvsem kako to svoje velikansko znanje podaja na tako razumljiv, prikupen način, da ljudje dobesedno v množicah pritiskajo za njim, kakor so nekdaj množice hodile za Jezusom in so ga rade poslušale. Res kot dober oskrbnik Božjih skrivnosti iz svojega zaklada prinaša staro in novo, katerega koli vprašanja se loteva, vedno nekako najde povezavo s vprašanji sodobnega človeka. Vedno nagovori človeka, ki danes živi, ki danes išče odgovore na svoje vprašanja, vedno oznanja evangelij danes. To je pravzaprav, se mi zdi, izrazita pozitivna lastnost in pravzaprav vrlina, ki ni najbrž samo stvar njihove nadarjenosti, ampak je predvsem tudi milostni dar od zgoraj. Tako je res Benedikt blagoslovljeni, ki prihaja v Gospodovem imenu. Za naš čas moramo biti res hvaležni za tako velikega, dobrega pastirja, za tako ljubečega očeta.
Včeraj pa je papež Benedikt 16. odpotoval v Avstralijo. V četrtek se bo prvič srečal z mladimi na njihovem svetovnem srečanju. Kako vidite Benedikta 16. in mlade? Kakšen odnos imajo?
Ja, kar skupaj sodijo, ker je tudi on tako mlad. Glejte, to je pokazal že v Kölnu, ko je tako prisrčno, tako pravzaprav nalezljivo nagovoril mlade, da so se ga vsi z veseljem oklepali. In pomislite, sedaj bodo pa odpotovali tudi iz naših dežel in iz zahodnih celin in držav v daljno Avstralijo. Že to potrjuje, da se mladi želijo srečati z njim, da hočejo slišati njihovo spodbudno besedo. In nekako bi videl njihovo sporočilo zajeto v tisti besedi, ki jo je izrekel že ob nastopni homiliji. Prav mladi, ne bojte se Kristusa. Kristus ne jemlje ničesar. Kristus daje vse. Predvsem bo gotovo jih nekako navdušil za večjo velikodušnost. Rekel jim bo, kakor sem že tudi včasih bral in slišal ga, ne? Tvegajte, skušajte tvegati vero, tvegajte velikodušnost, tvehajte čisto srce in videli boste, kako vas bo Bog presenetil. Božja dobrota se nikdar ne utrudi. Če se Kristusu izročite, boste vsak dan na novo presenečeni, boste prejeli veliko več, kakor morete sami doseči. To je pravzaprav čisto temeljno, kar vidno podarja in podarja zlasti mladim in bo tudi v ostali, sem prepričan, ko jim bo povedal. Edino Kristus je pravzaprav luč našega življenja in kakor pravi koncil, kdor hodi za Kristusom, popolnim človekom, tudi sam postaja bolj človeški. To je pravzaprav osrednje sporočilo in to je edino pravzaprav osrečujoče sporočilo.
Doktor Anton Štrukelj, najlepša hvala za obisko v našem studiju, hvala lepa za ta pogovor.
Z veseljem.
Mladi se že zbirajo v Avstraliji, kjer bo v torek uradno odprtje svetovnega srečanja. Vzdušje v Sidniju pa nam bo približala tudi himna tokratnega svetovnega srečanja.
Ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare, con te in festa noi gioia, in tutto il mondo ti sei.
Vatikan je novico o tem, da je generalna sinoda anglikanske cerkve odobrila vstop žensk v škofovsko službo, sprejel z obžalovanjem. Takšna odločitev namreč napoveduje prelom z izročilom, ki ga vse cerkve ohranjajo od prvega tisočletja in je zato nadaljna ovira za spravo med katoliško in anglikansko cerkvijo. Prispevek je prebrala Ana Ovsenik.
Sedanje napetosti v anglikanski skupnosti so se počasi kopičile zadnjih 5 let. Svoj vrh so dosegle konec junija, ko je približno 300 anglikanskih škofov v Jeruzalemu sprejelo deklaracijo, kateri so nakazali možnost ustanovitev cerkvene strukture, ki bo ločena od kantorborijskega nadškofa. Do nesoglasi znotraj anglikanske skupnosti, ki šteje približno 77 milijonov vernikov, od tega polovico v Veliki Britaniji, prihaja predvsem na moralnem področju. Omenimo le izvolitev homoseksualnega škofa in blagoslovitev istospolnih parov. Sedaj v anglikanski cerkvi v Veliki Britaniji prišlo še do odobritve škofovskega posvečenja žensk. Štiri pokrajine znotraj anglikanske skupnosti že imajo ženske škofe, več drugih pa je sprejelo zakonodajo, ki to omogoča. To je ustanovilo dobršno napetost, saj je znatno število duhovnikov in župni izjavilo, da tega niso pripravljeni sprejeti. Z vidika edinosti ali možnega razkola anglikanske skupnosti bo zato zelo pomembna lambetska konferenca, na kateri se vsakih 10 let zberejo anglikanski škofje z vsega sveta. Srečanje se bo začelo 19. julija v Canterburyju. Ker se ga veliko škofov, ki so se udeležili konference v Jeruzalemu, ne bo udeležilo, pričakujejo, da se bo pod vodstvom kanterburijskega nadškofa dr. Vana Williamsa zbralo približno 70% anglikanskih škofov z vsega sveta. Katoliška cerkev bo poslala svoje opazovalce, ki jih bo vodil predsednik papeškega sveta za spodbujanje edinosti kristijanov, kardinal Walter Kaspar.
Tudi Ruska pravoslavna cerkev je ostro obsodila odločitev anglikanske cerkve o vstopu žensk v škofovsko službo. Predstavnik moskovskega patriarhata Igor Vianov je dejal, da je to udarec za celotno anglikansko skupnost in kaže na očitno notranjo razcepitev. Po njegovem anglikanci s tem zapuščajo apostolsko izročilo in onemogočajo dialog med krščanskimi veroizpovedmi. Papež Benedikt XVI. Je zaradi dosežene starostne meje sprejel odstop kardinala Joseja Sarajeva Martinsa. Na njegovo mesto prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov je imenoval salezijanca nadškofa Angela Amata, ki je bil doslej tajnik Kongregacije za verski nauk. To pomeni, da bo na naslednjem konzistoriju imenovan za kardinala. Amata bo nasledil 64-letni španski jezuit Luis Francisco Ladario Ferrero, profesor dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorijana in generalni tajnik Mednarodne teološke komisije. Sveti sedež je lansko leto sklenil z 9 milijoni evrov primankljaja, medtem ko je bila bilanca v zadnjih 3 letih pozitivna za 15 milijonov evrov. Marta Jerebič.
Institucionalne dejavnosti svetega sedeža, torej državno tajništvo, kongregacije, papeški sveti in drugo, so porabili 125 milijonov evrov, finančne dejavnosti pa so ustvarile presežek v višini 1,4 milijona evrov, v primerjavi skoraj 14 milijoni evrov v letu 2006. Upad je v glavnem posledica padca dolarja. Poslovanje na področju nepremičnin je prineslo 36 milijonov evrov. V rdečih številkah pa sta, kot vedno, dva glavna medija, Radio Vatikan in Osservatore Romano, sta pridelala dobrih 14 milijonov evrov minusa. Pozitivno so poslovali tipografija, televizijski center in knjigarna. Guvernatorat države mesta Vatikan je medtem posloval pozitivno s 6,7 milijona evrov presežka. Med najbolj pozitivnimi dejstvi je bil povečan pritok obiskovalcev v vatikanskih muzejih, lani beležijo 4,3 milijona obiskov. Kar zadeva Petrov Novčič, je leta prinesel skoraj 80 milijonov dolarjev. Glavni darovalci so bili ZDA, Italija in Nemčija.
Salezijanski vrhovni predstojnik je članom družbe Janeza Boska po vsem svetu poslal posebno pismo in v njem napovedal obhajanje 150. obletnice ustanovitve Salezijanske skupnosti, ki bo prihodnje leto. Don Chavez je leto 2009 označil za leto milosti, ki naj Salezijance spomni na lastne začetke in poklicanost. V jubilejnem letu, ki se bo začelo 31. januarja, naj bi se Salezijanci zavedali lastne istovetnosti kot ljudje Bogu posvečenega življenja. Don Chavez spodbuja člane redovne družine, naj mladim pripovedujejo o začetkih družbe in se zavejo svoje naloge glasnikov evangelija. Splošna skupščina gibanja Fokolarov, ki jo sestavlja približno 500 predstavnikov z vsega sveta, je v ponedeljek izvolila novo predsednico gibanja. Pred 3 meseci je namreč svoje zemeljsko življenje sklenila ustanoviteljica gibanja Chiara Lubik. Nova predsednica je postala Marija Voce, sopredsednik gibanja pa Giancarlo Faletti, ki je bil do zdaj odgovoren za rimsko cono. Petra Stopar.
Marija Voce je ob izvolitvi poudarila, da ne bo sama nadomestila Chiare Lubik, ampak z vsemi skupaj, saj je bistvo te duhovnosti prav edinost, občestvo. O tem je pred leti spregovorila tudi Chiara sama, ko je dejala, da je ne bo zamenjala ena sama oseba, ampak neko telo, ki ga bodo sestavljali generalni svet, predsednica in sopredsednik, da bi tako zagotovili karizmo edinosti. Marija Voce se je rodila v Aielo Calabro 16. julija 1937. Z gibanjem Fokolarov se je srečala leta 1959 in že 44 let živi v skupnosti posvečenih v Fokolarju. Študirala je teologijo in kanonsko pravo, v zadnjih letih pa se je posvečala predvsem izpopolnjevanju statutov gibanja. Je tudi ena od odgovornih za področje prava v gibanju, ki povezuje številne delavce z tega področja v želji, da bi prispevali k edinosti. Je pa tudi članica šole ABBA, ki je študijski center gibanja. Posebej veliko izkušenj ima na ekumenskem in medverskem področju. Od leta 1978 do leta 1988 je namreč živela v Turčiji, kjer je imela tesne stike s carigrajskim patriarhatom, tudi sedanjim patriarhom Bartolomejem I, z voditelji drugih cerkva in tudi z muslimani. Giancarlo Faletti pa se je rodil v Astiju 14. septembra leta 1940. Pri 19 letih ga je očaral ideal bratstva in edinosti in tako se je pri 25 letih odločil, da bo vstopil v Fokolar. Generalna skupščina gibanja Fokolarov bo svoje delo nadaljevala še do konca tega meseca. Prisluhnimo zdaj pogovoru z Marijo Voče, ki ga je objavil Radio Vatikan.
Kakšni so vaši občutki ob izvolitvi, tudi glede na to, da boste nasledili ustanoviteljico gibanja Chiara Lubik?
Una grande emozione sicuramente, ma anche tanta pace, perché ho constatato durante questi giorni quanto lo spirito di Chiara Lubik non sia partito con lei, cioè è rimasto.
Po eni strani me je strah, po drugi strani pa čutim velik mir, saj sem prav v teh dneh močno izkusila, da Chiarin duh ni odšel z njo, ampak je ostal v vseh teh ljudeh, ki sestavljajo skupščino in ki so me v medsebojnem občestvu izvolili. Ni toliko pomembno, kdo je izvoljen, ali sem to jaz ali kdo drug, ampak to, da Chiarin duh še naprej živi v njenem delu.
Kako bi v nekaj besedah opisali duhovno dediščino Chiare Lubik, ki bo zdaj razsvetljevala vašo novo nalogo?
Io stamattina svegliandomi mi sono messa in unità con Chiara per dire le mie preghiere del mattino come faccio tutte le mattine.
E la prima cosa Danes jutraj, ko sem se zbudila, sem vzpostavila edinost s Chiaro in nato zmolila jutranjo molitev, kot to storim vsako jutro. Prva stvar, ki sem ji jo rekla, je bila: Chiara, prosim te, daj mi tvoje srce, da bom ljubila vse člane gibanja, tako kot si jih ti ljubila in kot bi jih ljubila še naprej. Zdi se mi, da je prav ta Chiarina ljubezen, ki ni nikoli poznala mere in omejitev, tista stvar, ki jo nosim v srcu kot mojo osebno nalogo, poslanstvo, v tej novi nalogi, ki mi je bila zaupana. Dediščina pa je dediščina edinosti, občestvene karizme, karizme, ki prinaša prisotnost Jezusa med nami ljudem, ki se združujejo v njegovem imenu. In to bomo seveda storili vsi skupaj v gibanju.
Gibanje Fokolarov je zelo razvejeno, razširjeno je po vsem svetu, v njem so ljudje vseh starosti in poklicev. Kako je mogoče peljati naprej tako veliko stvarnost?
Una volta Chiara mi ha chiesto come fa a seguire tanta gente. Chiara ha risposto: io seguo Dio e gli altri mi vengono dietro. Io cercherò di fare come lei, cioè non è che io posso portare avanti tutte le realtà.
Nekega dne so Chiara vprašali, kako uspete slediti toliko ljudem, in Chiara je odgovorila: jaz sledim Bogu in drugi gredo za menoj. Jaz bom poskušala storiti kot ona. Ne morem sama peljati naprej vseh stvarnosti, ki so v gibanju. Jaz se lahko le poskušam zediniti z Bogom, ljubiti vse stvarnosti gibanja in skupaj z njimi odkriti, katera je tista njihova posebna značilnost, ki jim pomaga postati pristne priče Chiarine karizme, tam, kjer so. Mladi med mladimi, tisti, ki delajo v družbi, v njihovih delovnih okoljih, med svojimi kolegi, duhovniki v njihovih duhovniških službah, družine v družinskem življenju. Mislim, da je moja naloga ta, da jih ljubim in skupaj z njimi odkrivam, kako utelesiti to karizmo v svojem okolju. Seveda pa prioriteta ostaja ta, da vedno z vsemi močmi težimo k cilju, za katerega se je rodilo to delo. In to je graditi edinost na vseh ravneh, na vseh področjih, med generacijami, med cerkvami, med verstvi, med vsemi ljudmi, vse do tega, da bi zgradili vesoljno družino, ki edina lahko uresniči ime Marijino delo, s katerim je bilo naše gibanje potrjeno.
Nedvomno gibanje fokolarov živi novo obdobje svoje zgodovine. Gre za prehod od prvih fokolarin na druge.
Non riesco a vederlo proprio come un passaggio da una fase ad un'altra, perché vedo che veramente siamo sempre andati avanti a corpo, non c'è mai stata una distanza.
Ne vidim tega prav kot prehod od enega obdobja na drugega, ker smo vedno šli naprej kot neko telo. Nikoli ni obstajala ločitev med eno in drugo generacijo. Bil je le nek odnos med eno generacijo, ki je vse svoje duhovno bogatstvo darovala, in med drugo, ki je to prejemala. Skupaj pa so vse peljali naprej. Tudi v družini ni ločitve med starši in otroci, tako tudi med nami ni te ločitve, čeprav v tem trenutku zaradi tega, ker imajo nekateri več moči ali pa energije, stopijo na mesto nekoga drugega. Tudi skupaj bomo vse peljali naprej. Prav gotovo je namreč dediščina tistih, ki so s Kjaro začeli gibanje, nenadomestljiv navdih, ki nas bo vedno vodil in spremljal.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila in prebrala Marijana Debevec. Vabim vas k poslušanju naših informativnih oddaj, v katerih bomo pripravljali poročila o svetovnem srečanju mladih v Avstraliji in vseh papeževih nagovorih. Tako bomo lahko v duhu povezani z mladimi vsega sveta in z njimi doživljali srečanje s Svetim očetom. Želim vam lep začetek tedna.
Iz življenja Vesoljne cerkve.